Të dashur miq, përshëndetje të përzemërta nga vllai juaj në Krishtin Akil Pano. Ju uroj mirëseardhje në emisionin e sotëm dhe ju ftoj të qëndrojmë së bashku për gjatë minutave të studimit tonë. Ju kujtoj se sot do të vazhdojmë sërish studimin në letrën e apostullit Paul drejtuar Titit. Tani apostulli interpret këtu këshillat për të vendosur një themel doktrinor në jetën e këtyre njerëzve. Ai u shpall atyre ungjillin në tre zona kohore: të shkuarën, të tashmen dhe të ardhmen. Gjithmonë më ka habitur shpejtësia e avionëve reaktiv. Veç shpejtësisë aktuale të avionëve, kapërcimi i zonave kohore bën të mundur të arrish në fund të 3-4 orëve udhëtim dhe të shohësh se ka kaluar vetëm një orë që kur je nisur. Kam dëgjuar se tani po punohet për ndërtimin e një avioni që do të udhëtojë 3 herë më shumë se shpejtësia e zërit. Kjo do të thotë se ti mund të përshkosh distancën me një shpejtësi shumë herë më të lartë. Kjo do të jetë një gjë e mrekullueshme. Gjithsesi mendoj se gjëja më e mrekullueshme në botë është se hiri i Zotit është në të tre zonat. Ne e shohim këtë në tre vargjet vijuese, sepse hiri shpëtues i Perëndis ju shfaq gjithë njerëzve. Vargu i 11. Ndërsa vargu i 12 na tregon, na mëson. Kjo është zona e kohës së tashme të hirit. Dhe duke pritur shpresën e lume, vargu 13, është zona e kohës së ardhme. Këto janë tre zonat e hirit. Le të shohim ato pak më nga afër. Lexojmë në vargun e 11 të kapitullit të dytë. Sepse hiri shpëtues i Perëndis ju shfaq gjithë njerëzve. Pali u thot kretasve, unë do t'ju vënë nën doktrinën e hirit të Zotit, sepse ju keni nevojë për një themel të qëndrueshëm. Zoti na shpëton me anë të hirit të tij. Përpara disa vitesh, një predikues i madh, doktor Dodd, ka thënë: "Katedra ime është një vend për lajme të mira. Studioja ime është një vend për këshilla të mira. Ungjilli nuk është këshill e mirë, miku im. Ai është lajm i mirë. Ai madje është më shumë se sa kaq. Ai është fuqia e Perëndis për shpëtim." Pali po urdhëron Titin të kërkoj kretasve që ata të jetojnë një jetë që nderon ungjillin, sepse ai është fuqia e Perëndis. Nuk ka absolutisht asnjë lloj shfaqësimi për ndonjë të krishterë që jeton një jetë me dështime dhe disfata, sepse hiri shpëtues i Perëndis ju shfaq të gjithë njerëzve. Ju shfaq do të thotë shkëlqeu. Ajo çfarë bëri Zoti Jezus 2000 vjet më parë për ne, kur erdhi deri këtu në tokë, është ungjilli, lajmi i mirë. Ai vdiq për ne dhe ai u ringjall sërish. Perëndia nuk na shpëton me anë të dashurisë së tij, dhe ai nuk na shpëton as me anë të mëshirës së tij. Letra drejtuar Efesianëve na thotë, ju në fakt jeni të shpëtuar me anë të hirit, nëpërmjet besimit, dhe kjo nuk vjen nga ju, po është dhurata e Perëndis. Mëshira është dëmshuria e Zotit që e nxiti atë të dërgonte një shpëtimtar tek njerëzit. Nëse një person mund të shpëtohej me anë të mëshirës së Perëndis, atëherë gjithë njerëzimi do të shpëtohej. Nuk do të kishte qenë e nevojshme që të vinte Krishti dhe të vdiste për ne. Kryqi do të shmangej. Zoti i deshi njerëzit, por ai nuk na shpëtoi me anë të dashurisë së tij. Dashuria është motivi hyjnor, por Perëndia nuk është vetëm dashuri. Ai është i drejtë dhe i shenjtë. Kërkesat e shenjta të Perëndis, pohimet e tij të vërteta, standardet e tij të drejta, duhet të plotësoheshin. Dashuria e Zotit mund të dojë të na shpëtojë, por ligji i pandryshueshëm i drejtësisë e bën dashurinë të pafuqishme për të na shpëtuar. Prandaj Krishti, duke vdekur për mëkatet tona, plotësoi kërkesat e shenjta të drejtësisë së Zotit. Dhe tani, ai mund të na shpëtojë me anë të hirit. A nuk është e mrekullueshme të shpëtohesh me anë të hirit të Zotit? Kur ne ishim fajtor, Krishti pagoi dënimin. Hiri nuk është i ndërlikuar apo nuk ngatërrohet me përpjekjet njerëzore. Perëndia nuk kërkon bashkëpunimin tuaj. Ai nuk kërkon ndryshim në sjelljen apo karakterin tuaj në mënyrë që t'ju shpëtojë. Perëndia u kërkon njerëzve vetëm të besojnë në të dhe të pranojnë Krishtin. Rruga e Zotit është rruga më e mirë dhe e vetmja rrugë. Lexojmë vargun e 12. Dhe na mëson të mohojmë pabesinë dhe lakmitë e botës. sepse ne rrojmë me urtësi, me drejtësi dhe me perëndishmëri në këtë jetë. Perëndia nuk po përpiqet ta reformojmë këtë botë. Ai shpengon njerëzit që pranojnë Krishtin. Ungjilli nuk u bën thirrje njerëzve që refuzojnë Krishtin të përmirësohen. Kur një person thot, unë do përpiqem të bëj mirë, mendoj se ai është një gënjeshtar. Nëse keni refuzuar Jezu Krishtin, ju mund të përpiqeni të merrni gjithçka nga kjo jetë, sepse kjo jetë është gjithçka që do të merrni. Sot qeverit po përpiqen t'i bëjnë njerëzit të heqin dorë nga duani. Ata po përpiqen t'i mësojnë njerëzit për rrezikun e cigares. Gjithsesi, Zoti nuk ju kërkon të bëni gjëra të tilla. Ju mund të hani, të pini dhe të martoheni, sepse nesër do të vdisni. Zoti nuk do t'ju reformoj, ai do t'ju shpengoj. Fjala mësim do të thot trajnim i fëmijëve. Perëndia po thërret ata që janë të tijët, të shpenguarit të jetojnë për të dhe të shmangin lakmit e botës. Lexojmë në vargun e 13. Duke pritur shpresën e lume dhe të shfaqurit e lavdis të të madhit Perëndi dhe të shpëtimtarit ton, Jezu Krisht. Kjo është ngjarja e radhës në programin e Zotit. Krishti është duke ardhur për të nxjerrë kishën e tij jashtë kësaj bote. Të shfaqurit e lavdis të të madhit Perëndi dhe të shpëtimtarit ton, Jezu Krisht. Kjo zbulon se pali mëson hyjnin e Krishtit. Ai flet për Zotin e madh që është shpëtimtari ynë. Dhe kush është ky? Ai është Zoti Jezu Krisht. Çfarë bëri ai? Lexojmë në vargun e 14. I cili e dha veten për ne, për të na shpenguar nga çdo paudhësi dhe për të pastruar për vete një popull të veçantë, të zellshëm në vepra të mira. Ai e dha veten për ne në mënyrë që të na shpengonte. Ai pagoi një çmim për ne, për të na shpenguar nga çdo paudhësi. Një popull të veçantë mund të përkthehet më mirë, një popull për veten e tij. Është e vërtetë që Zoti dëshiron që ju të jetoni për të dhe dëshiron që ju të bëni vepra të mira, por miqtë e mi, së pari, ai duhet ju shpengoj. Lexojmë në vargun e 15. Mësoju këto gjëra. Këshillo dhe qorto me çdo pushtet. Askush mos të përçmoft. Pali i thot Titit, ti je djali i ri. Mos i lejo ata të përçmojnë për shkak të jetës që jeton. Titi duhet të ishte në gjendje të mësonte të gjitha këto gjëra me autoritet. Kjo ka qenë një letër e mrekullueshme. Çdo predikues i ri duhet ta studiojë me kujdes letrën drejtuar Titit. Ktu kemi përfunduar studimin e kapitullit të dytë për të vazhduar më një herë studimin ton me kapitullin e tretë. Kisha duhet të kryej vepra të mira. Kjo letër na jep një pamje që mbulon të gjithë spektrin e asaj që Zoti dëshiron për kishën. Në kapitullin e parë, ne pam që Zoti dëshiron që kisha të jetë një organizatë e rregullt. Pastaj ne pam në kapitullin tjetër se kisha duhet të jetë e shëndosh në doktrinën e saj. Tani do të mësojmë se për të qenë gjithçka që Zoti dëshiron për kishën, kisha duhet të kryej vepra të mira. Lexojmë në kapitullin e 3 nga vargu i parë. U kujto atyre që të nënshtrohen pushtetarve dhe autoriteteve, të jenë të bindur, gati për çdo vepër të mirë. Gjëja e parë që ai përmend këtu është fakti që kisha duhet të ketë anëtar që zbatojnë ligjin. Një besimtar duhet të bindet ligjeve të vendit ku jeton, për aq kohë sa ato ligje nuk bie në kundërshtim me detyrën e tij dhe marrëdhënien me Zotin. Kjo ngre pyetjen se çfarë duhet të bëjë një besimtar kur ligjet e një vendi bie në kundërshtim me detyrën dhe marrëdhënien e tij me Zotin. Për shembull, çfarë duhet të bëjë një djalë i ri që është përzgjedhur për shërbimin ushtarak dhe duhet të shkojë në një luftë, atëherë kur bindja e tij e krishterë i thot atij ndryshe. Fatmirësisht në vendin tonë një djalë i tillë i ri me bindje të vërteta kundër luftës mund të jetë një kundërshtues i ndërgjegjshëm. Nuk është e nevojshme që ai të shkojë tek forcat e armatosura dhe të marrë një armë, por ai mund të kalojë të njëjtën kohë si djemtë e ri në ushtri, duke kryer shërbime dhe detyra të tjera. Unë mendoj se çdo djalë i ri duhet të lavdërohet për këtë sepse unë besoj se duhet guxim dhe bindje që një person i ri në rrethana të tilla të qëndroj në dy këmbët e ti dhe të thot, po, unë shërbej, unë vesh një uniform, por unë nuk mund të marrë një armë dhe të luftoj duke qenë i vetëdijshëm për këtë. Unë mendoj se një kuptim i tillë i duhet dhënë çdo djali të ri. Nga ana tjetër, ka pasur shumë djem të ri që ja kanë mbathur për t'i shpëtuar shërbimit ushtarak. Ata nuk janë larguar për shkak të bindjes fetare. Ne duhet të nënshtrohemi pushtetarve dhe autoriteteve mbi ne. Një kishë duhet të japë mësim për këtë gjë. Një pjesë e mesazhit që u duhet dhënë antarëve të kishës është se ata duhet të jenë të bindur ndaj autoritetit në fuqi. Kjo bindje nuk është ndaj njeriut, por ndaj postit që ai përfaqëson. Ndoshta ju nuk e duroni dot mënyrën se si një polic ju thotë se keni dhunuar trafikun, por gjithsesi ju duhet të respektoni uniformën që ai vesh. Ai përfaqëson atë segment të shoqërisë sonë që mbron personin dhe pronat tona. Pa ta sot, ne do të ishim në një kohë të vështirë. Ky varg gjithashtu ngre pyetjen nëse një krishter duhet të futet në politik apo jo. Unë besoj se individi i krishter është i lirë të futet në politik, por unë nuk besoj se kisha duhet të futet në politik. Nëse do të kishim një lëvizje të vërtet të frymës së Zotit, shumë nga njerëzit e kishave tona duhet të kishin shkuar në këto detyra të qeverisë sot. Një shembull i mirë i kësaj është lëvizja Wesleyane në Angli. Wesley nuk u përpoq kurrë të rregullonte mbretin e Anglisë apo kishën e Anglisë. Ai thjesht doli dhe predikoi fjalën e Zotit. Njerëzit u kthyen tek Zoti dhe midis tyre ishin edhe njerëz si William Wilberforce, filantropisti i madh. Ata ishin njerëz që kishin qenë kumargji dhe pianec, me asnjë interes për të varfrit, derisa erdhën në njohjen e Krishtit. Këta njerëz të lidhur me ringjalljen Wesleyane në Angli, filluan lëvizjen më të madhe të punës, që ishte fillimi i lëvizjes kundra punës së fëmijëve dhe mbrojtjes së punëtorëve në punë. Ne kemi nevojë për individ që do të hyjnë në qeveri dhe të ndërmarrin veprime sociale. Por kisha si organizat nuk është thirrur për të hyrë në politik. Kisha duhet të udhëzoj individet të jenë energjik dhe t'i mësoj të kryejnë vepra të mira. Ne do t'a vëmë re këtë, ndërsa vazhdojmë më tutje. Tani do të shohim edhe një anë negative. Lexojmë në vargun e dytë. Të mos flasin keq për asnjëri. Të jenë paqësor dhe të butë duke treguar mirësjellje të madhe kundrejt të gjithë njerëzve. Të mos flasin keq për asnjëri, do të thotë të mos jenë keqdashës. Ne nuk duhet të përsërisim thashë themet që dëgjojmë. Thuhet se ti nuk mund të besosh çdo gjë që dëgjon sot, por ti mund ta përsërisësh atë. Kjo është ajo për të cilën bëhet fjalë këtu. Ne nuk duhet të përsërisim atë që dëgjojmë. Shumë raporte të këqija kalojnë nga njëri person tek tjetri, pa asnjë tregues që ai raport është i vërtet. Një tjetër shprehje e vjetër thot se disa njerëz besojnë çdo gjë nëse ajo u përshpëritet në vesh. Gjithsesi, nëse kisha ka një dëshmi të qëndrueshme që një antar po bën diçka të keqe, ai antar duhet përmendur. Besoj se e mbani mend që Pali përmendi disa njerëz që ishin të këqij. Figeli dhe Hermogeni, Himeni dhe Fileti, si dhe Aleksander Rremtari. Pastaj ai tha se edhe Dema e kishte braktisur, duke qenë se kishte dashur këtë botë. Lexojmë në vargun e tretë. Sepse edhe ne dikur ishim të pamend, rebel, endacak, robër të lakmive të ndryshme dhe të qejfeve, duke jetuar në ligësi dhe në smirë, të urryer dhe duke e urryer njëri tjetrin. Kjo është një pamje e botës së pashpëtuar dhe gjithashtu një pamje e Jona para se të njihnim Krishtin. Ne ishim të pamend, rebel, endacak dhe robër të lakmive të ndryshme dhe të qejfeve. Shko për vizit në një shtëpi jo të krishter dhe ke për të gjetur këto gjëra. Shko në një zyrë, në një ndërmarje apo fabrik dhe ke për të parë që këto gjëra janë prezente. Njerëzit mund të shtiren si kur kanë dashuri, por nën saj ka urrejtje, ligësi dhe fashetheme. Lexojmë poshtë në vargun e 4 dhe të 5. por kur u shfaq mirësia e Perëndis, shpëtimtari ton dhe dashuria e tij për njerëzit, ai na shpëtoi jo me anë të veprave të drejta që ne bëm, por sipas mëshirës së tij, me anë të larjes së rilindjes dhe të ripërtëritjes së frymës së shenjtë. Vargu i tretë dha një pamje të asaj që ishim ne përpara se të njihnim Krishtin. Është e rëndësishme të kuptojmë se të bëhesh i krishter nuk do të thotë thjesht të kthesh një fletë të re. Ti ke për ta parë veten tënde duke shkruar në fletën e re të njëjtën gjë që ke shkruar në fletën e vjetër. Të nxjerrësh përfundimet e vitit dhe të premtosh se vitin tjetër do t'ja dalësh më mirë, nuk të bën një të krishter. Ti gjithashtu nuk je i shpëtuar në bazë të veprave të drejtësisë apo të veprave të mira që ke bërë, por si pas mëshirës së ti. Lexojmë poshtë në vargun e 6, të cilën e derdhi me mbushëllim bine me anë të Jezu Krishtit, shpëtimtarit ton. A keni vënë re se në çdo gjë që bën Perëndia ka tepric? Ai është në gjendje të bëjë përtej asaj që ne mund të mendojmë ose kërkojmë. Lexojmë në vargun e 7, që ne të shfaqësuar me anë të hirit të ti, të bëhemi trashëgimtar të jetës së përjetshme sipas shpresës që kemi. Shpresa jetës së përjetshme i referohet sërish shpresës së madhe të besimtarit, ardhjes së Krishtit për kishën e tij. Lexojmë në vargun e 8. Kjo fjalë është e sigurt dhe dua që ti të pohosh me forcë këto gjëra, që ata që kanë besuar në Perëndin të kujdesen për të kryer vepra të mira. Këto gjëra janë të mira dhe të dobishme për njerëzit. Fakti që besimtari është i shpëtuar me anë të hirit të Zotit, nuk e shfaqëson atë nga kryerja e veprave të mira. Çështja është se ai duhet të ketë kujdes për të kryer vepra të mira. Pali thot se Titi duhet t'i pohojë me forcë këto gjëra. Miqtë mi, pasi të jeni shpëtuar, Perëndia do të flasë me ju për veprat e mira. Deri në atë kohë, Zoti nuk është interesuar në veprat e mira, sepse atë që ju e quani një vepër të mirë, Zoti e quan një rrobë të ndotur. Madje, drejtësia e njeriut është një rrobë e ndotur në sytë e tij. Ai nuk do asnjë vepër të mirë në atë kohë. Ai dëshiron t'ju shpëtojë. Nëse vini tek ai ashtu siç jeni, ai do t'ju shpëtojë sepse ai ka bërë diçka për ju. Ai nuk ju kërkon që të bëni diçka. Çfarë mund të bëni ju për Perëndin? Pasi shpëtoheni dhe pasi bëheni një fëmijë Perëndis, atëherë ai dëshiron të flasë me ju për kryerjen e veprave të mira. Ai dëshiron që ju të përfshiheni në transmetimin e fjalës së Zotit tek të tjerët. Lexojmë vargun e 9. Por ti shmangu nga diskutimet e marra, nga gjenealogjitë, nga grindjet dhe debatet rreth ligjit, sepse janë të padobishme dhe të kota. Pali thot se ne duhet të mbrojmë besimin, por ne nuk duhet ta bëjmë këtë duke argumentuar apo debatuar. Kjo nuk sjell asnjë të mirë. Ajo nuk na çon asnjë person te Krishti. Ju mund të hidhni poshtë një person nga ana intelektuale me anë të argumentave tuaja, por kjo nuk ka për të prekur zemrën e tij dhe nuk ka për ta fituar atë për Krishtin. Qëndroni larg diskutimeve të marra, gjenealogjive dhe grindjeve. Kjo është arsyeja pse nuk zhvilloi disa subjekte që janë sensacionale. Lexojmë në vargun e 10. Shmangu nga njeriu sektar, mbasi ta kesh qortuar një herë e dy herë, duke ditur se një i tillë është çoroditur dhe mëkaton, duke dënuar vetveten. Njeriu sektar është një njeri që është larguar nga e vërteta. Lexojmë poshtë nga vargu 12 deri 14. Kur të dërgoi Arteman ose Tikikun, bëj çmos për të ardhur tek unë në Nikopol, sepse vendosa ta kaloj dimrin aty. Përcilli me kujdes për udhëtim Zenën, juristin e ligjit, dhe Apollonin që të mos u mungoj gjë. Edhe le të mësojnë edhe tanët të kushtohen veprave të mira për nevojat e ngutshme që të mos jen të pafrutshëm. Pali jep një këshill të fundit në lidhje me veprat e mira. Ne duhet të mësojmë të kushtohemi veprave të mira. Kjo është diçka për të cilën duhet të punojmë. Shumë njerëz mendojnë se është e lehtë, Ne duhet të dim se çfarë konsideron Perëndia punë të mirë dhe pastaj duhet të mësojmë se si t'i bëjmë ato. Apostulli Pale mbyll këtë letër praktike drejtuar Titit me një bekim. Të gjithë ata që janë me mua të bëjnë të fala. Përshëndetje ata që na duan në besim. Hiri qoftë me ju të gjithë. Amen. Të dashur miq, këtu kemi mbritur dhe në fund të studimit ton në letrën e apostullit Paul drejtuar Titit. Kemi qëndruar për 3 emisione në studimin e kësaj letre. Ju kujtoj që në emisionin e herës së ardhshme do të nisim një studim të ri mbi letrën e shkurtër të Paulit drejtuar Filemonit. Deri atëherë nga vllai juaj në Krishtin Akil Pano, paçi të gjitha bekimet e Perëndisë dhe paqen e tij në jetën tuaj. Bashkë miru dëgjofshim në emisionin e ardhshëm.